Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 35 років минуло з часу підписання Гельсінського заключного акту, від якого розпочинає свій відлік правозахисний рух у колишньому Радянському Союзі і, звичайно, в Україні. Зараз у пострадянських країнах гельсінські спілки є одним із найавторитетніших правозахисних організацій. От про 35 років Гельсінського акту та про український правозахисний рух і говоритимемо сьогодні у нашій програмі. Гості, колишні політв'язні правозахисники. Василь Овсієнко, вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І на телефонному зв'язку Мирослав Маринович. Добрий день.
Добрий день.
Ну, починаємо, звичайно, з історії того. Як ви розцінюєте, наскільки великою була роль правозахисників і Гельсінського акту в тому, що сталося і на сьогоднішній день?
Фактично, вся друга половина ХХ століття, майже вся, минула під знаком холодної війни. І вона могла перерости у гарячу війну в будь-який момент, а це означало, що вона стала б термоядерною війною, і це означало б загибель людства. Це розуміли політики як на Сході, так і на Заході. І тоді, на початку 70-х років, виникла ідея обговорити ці питання на нарадах і домовитися про закінчення, зрештою, Другої світової війни, адже ж вона фактично юридично не була закінчена, от, домовитися про кордони, які склалися у світі, і Захід наполягав на тому, щоб домовитися про дотримання прав людини. Заходу не так важило, де будуть кордони. Важливо було, щоб вільне слово, правдива інформація проникала на територію Радянського Союзу і його сателітів, і правдива інформація мала однозначно зруйнувати тоталітарний совєтський режим. Ну, політики Сходу, тобто Брежнєв і його компанія, вирішили, а скільки разів ми той Захід обдурювали, обдуримо його ще раз, підпишемо. І після кількох років переговорів, отже саме 1 серпня 1975 року у столиці Фінляндії було підписано прикінцевий акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, НБСЄ. Брежнєв, пам'ятаємо, тоді навіть усунув Миколу Підгорного з посади голови Президії Верховної Ради, сам став головою для того, щоб підписати такий важливий документ. Я пам'ятаю той час, я тоді перебував в ув'язненні, і якісь надії виникали у зв'язку з цим актом, але разом з тим і були й песимістичні ноти, адже ж факт існування так званої Української Радянської Соціалістичної Республіки там начисто цілковито ігнорувався, не брався до уваги, і це означало, що згідно з цим актом Україна навіки залишається у складі Совєтського Союзу. Так от, тоді виникла дуже просто таки геніальна ідея. Вона виникла в головах московських правозахисників, а саме Юрія Орлова. Він вирішив, що треба скористатися цим моментом і потрібно створити громадські групи, організації, котрі будуть стежити за тим, як Радянський Союз виконує або не виконує, як дотримується або не дотримується підписаних домовленостей. А йшлося саме про третій кошик. Це про права людини. Третій кошик. Йшлося про Захід поставив умову, щоб країни Сходу, цього совєтського цього блоку, дотримувалися прав людини у межах декларації прав людини від 1948 року.
Пан Овсієнко зробив нам розкішний екскурс в історію. Пане Маринович, якщо додати до історії, може, кількома штрихами, і все-таки говорячи про сьогодення.
Ну, я поки що не буду дуже доповнювати, там дійсно екскурс був дуже гарний, дуже чіткий. Без сумніву, радянська влада попалася на власний гачок, і потім дуже складно було вирішувати, що зробити з членами, скажімо, з членами гельсінської групи, які повідомляли про порушення гельсінських угод. Адже арештувати їх означало виглядати в очах Заходу порушниками власного підпису, а не арештувати означало залишати епіцентр вільнолюбства на свободі, що теж вони не могли допустити. Власне кажучи, подальша еволюція правозахисту з одного боку славна, тому що до правозахисту, до гельсінської групи входили хвилями нові і нові члени. Владі здавалося, що заарештувавши чи якось розкидавши по світу 10 перших членів гельсінської групи, їй вдасться закрити цю тему. Але вона не вийшла. І подальше входження, як висловилася Людмила Олексєєва, московських правозахисних камікадзе, українських камікадзе, які розуміли, що вони будуть заарештовані, але вони входили в цю групу, показало, що цей рух став просто епіцентром жертовності для українських незгодних. Проте також у цьому русі були свої слабинки. Слабинки полягали в тому, що рух правозахисний того часу був тісно пов'язаний з рухом, я би сказав так, політичним, політичним за своєю природою, за незалежність України, рухами протестними різного, різної орієнтації. І тому, коли уже потім стихія національно-визвольного руху вирвалася на свободу і могла зайняти різні суспільні ніші, то власне правозахисту залишилися вірними не багато людей. Тобто багато людей пішло у політичні, державницькі якісь структури. Правозахист від цього, може, якоюсь мірою потерпів, тому що він вже не був таким чисельним.
Якщо розцінювати сьогоднішню ситуацію з правами людини в Україні, звичайно, що між тим, що було 35 років і тепер, різниця дуже велика. Але?
Бачите, з одного боку так, різниця величезна була. Мені здається, що нинішні відповідальні керівники, які опікуються, скажімо, діяльністю міліції чи діяльністю СБУ, запрагли слави людей, котрі повертають ці давні загрози. І тому ця небезпека є дуже сильною. Разом з тим, поки що не говоримо про небезпеки, говоримо про загальну ситуацію. У нас сьогодні є осередки, як, скажімо, та сама українська гельсінська спілка, яка об'єднує групу правозахисних організацій. Так само Харківська правозахисна група, яку очолює Євген Захаров, а цю першу спілку очолює Володимир Яворський. Отже, це бодай оті два осередки правозахисні, які знані в Україні, широко знані в Україні, і дають можливість, дуже важливу психологічну і фактичну можливість людям, які вважають, що їхні права порушені в нинішній Україні, все-таки звернутися і мати якогось арбітра, мати людей, які їх вислухають, які спробують їм якимось чином допомогти.
Пане Овсієнко, як ви розцінюєте ситуацію з правами людини в Україні? Наприклад, багато хто знає, що ви багато пишете в тому на інтернет, в різних інтернет-ЗМІ. Наприклад, минулого тижня Служба безпеки викликала одного з журналістів, блогера, за його блоги в Живому журналі. Як можна це розцінювати і чи не стикалися ви з подібним?
Поки що якихось таких зауважень, так у лапках кажучи, мені не було, хіба що от, у формі окремих дій. Я собі міркував, а чому ж це мене не пустили на територію Росії ось минулого тижня? Чим я провинився перед Росією? Якихось справді порушень не було під час попередніх моїх туди поїздок, а от тепер чомусь це виявилось. Я думаю, що це йдеться про мою публіцистику.
До речі, ви отримали листа чи відповідь від пана Зурабова стосовно на ваш відкритий лист?
Ні, я лист, відповіді не отримав. Я послав листа з повідомленням про вручення. То повідомлення про вручення дійшло, а відповіді ще немає. Я думаю, що декілька таких досить гострих публіцистичних статей моїх про російський імперіалізм, от, вони, очевидно, були відстежені відповідними службами, і тому я був внесений в такий чорний список. То я бачу поки що, що рівень свободи слова у нас і в Росії дуже відрізняється. У Росії все гірше і гірше там з цією справою, там розганяють демонстрації, зібрання. От навіть Людмилу Алєксєєву, котру ми сьогодні вже згадували, ганьблять усіляко і малюють її там у фашистському одязі. Людмилу Алєксєєву в образі фашистки зображати, ну, ми до такого ще не дійшли, але, здається, рухаємося в тому напрямку.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішні гості – правозахисники, колишні політв'язні Мирослав Маринович та Василь Овсієнко. Ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання за телефонами 490-2905.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Всінко, ви, до речі, в одній з своїх статей писали про те, що в 79-му році проти членів Гельсінської спілки була потужна кампанія, і випробовувались тоді членів цього руху дуже брутально і, що називається, шили кримінал.
Так, так.
Чи може бути повторено нині щось схоже? Чи є така небезпека?
Так, тоді в 79-80 році проти членів української гельсінської групи справді фабрикували кримінальні справи, це могли підкинути наркотики і знайти їх, хуліганство, крадіжка, навіть спроба зґвалтування. А в мене була зовсім шляхетна справа – опір міліції. То це, до речі, випробуваний метод, і досить неважко будь-кому сфабрикувати будь-яку справу. Тим паче, ось Харківська правозахисна група, в котрій я працюю, веде моніторинг, відстежує, як поводяться під час слідства із затриманими, заарештованими, як поводяться в міліції, як б'ють у міліції, і це масове явище, і це по всій Україні це відбувається, то певно, що можна вибити які завгодно покази проти самого себе, а потім від того ніде не подінеться, доведеться відбувати покарання. Якщо не хочеш бути вбитим або покаліченим у міліції.
Пане Маринович, ви коли на початку програми так делікатно натякали про саме те, про міліцію. Ви натякали саме на те, про що зараз говорить пан Осієнко?
Так, абсолютно. Міліція отримала просто вказівку, я думаю, від влади забезпечити спокій, який притаманний авторитарній державі. Щоб не було зайвих демонстрацій, щоб влада завжди бачила приємну картинку людей, які вітають її. Це мені нагадує ситуацію з приїздом нового президента до Львова, коли були грубо відсторонені всі абсолютно протестанти, які зібралися для того, щоб висловити президентові свою незгоду. Але зате в результаті все було дуже благочинно, і президент бачив лише усміхнені гарні обличчя. Отже, такий порядок собі уявляє міліція, як порядок належний для нинішньої України. Так само СБУ уявляє собі картинку дуже приємну, коли немає серйозних осередків незгоди з нинішньою державною ідеологією, коли інформатори справно працюють і вчасно доносять СБУ вістки про можливі якісь протести. Отже, це є порядок, це є елементи порядку, який був характерний для минулого. І мені страшенно сумно, що ми не можемо ніяк вирватися на плесо здорової демократії. То ми мали впродовж тривалого часу, скажімо, 5 років, ситуацію, коли не працювали суди, коли була адміністративна якась мішанина, хаос, коли не працювала вертикаль, нормальна адміністративна вертикаль, і були виразні ознаки деградації державної машини.
Зараз вертикаль працює.
Оцей, так я ж, власне, до чого веду, що оцей безпорядок, оця демократія, свобода за відсутності порядку втомила людей, і їм нова влада запропонувала порядок за відсутності свободи, за відсутності демократії. І зараз реалізовується інерційна, стара, ще не забута модель такої керованої демократії по-путінськи, елементи якої абсолютно один до одного зараз мавпуються з російської ситуації на українську.
Але в цьому ви не бачите небезпеки?
Небезпека є величезна, про що я і кричу. Чому я і говорю про те, що це є з правозахисної точки зору, це є величезна небезпека. У нас не буде порядку, у нас не буде реформ, у нас не буде щастя. І люди, чим скорше це зрозуміють, тим краще, бо не допустять того, щоб зачистка території по всій Україні набула вже остаточних результатів. Зараз те, що робить міліція СБУ, це зачищає територію, кажучи буквально російськими термінами.
Але коли люди це зрозуміють? Ось в чому питання.
Знаєте, сьогодні в мене складається такий образ. Як собака часом бігає на ланцюжку, на поводку, йому господар скорочує цей ланцюжок, весь час забирає, але акуратненько, так, щоб собака не помітила. Він далі бігає, але коло, по якому він бігає, вже значно менше, ніж було на початку. От треба, щоб наші люди нарешті усвідомили, що повідок, оцей ланцюжок вже набагато-набагато коротше.
Пане Осінко, наскільки можуть люди швидко зрозуміти, що цей повідок набагато коротший? І, в принципі, мені здається, зараз в суспільстві переважають дещо інші цінності, на жаль. Мені видається так, що швидше люди можуть виступити з протестом, можливо, проти підвищення ціни на газ, аніж скорочення прав людини.
Так, деякі люди справді не відчувають потреби у свободі слова, бо в них немає чого сказати і немає ніяких ідей в голові. Справді, у наш час, коли ми створювали гельсінську групу, то були інші проблеми. Проблема свободи слова, проблема права виїзду за кордон, проблема пересування. Проблема занять, роду занять. Отакі були справи. А тепер в основному порушуються економічні права людей. У людей відбирають квартири, якісь незрозумілі інстанції не тільки у людей, але і в окремих організацій. Скажімо, Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих не далі, як десь років два тому позбулося свого приміщення, і ми нічого не могли зробити, ми не змогли повернути того приміщення. Тепер на тому приміщенні висить якась вивіска про якийсь там музей ікон, ніяких там ікон немає. Очевидно, той будинок буде зруйнований, поставлений зовсім інший будинок. От. І це ж не тільки в нас. Кілька, я знаю, що кілька таких правозахисних і громадських організацій позбулися своїх приміщень. А люди особливо потерпають від позбавлення їх певних економічних прав, економічних свобод. В них відбирають власність. І це масово, це всюди. Та що дещо інший характер повинен бути. До речі, от я часом до мене звертаються люди і просять взятися за їхні справи, де їх ущемили, в чомусь щось відібрали, щось позбавили. То, знаєте, на початку незалежності я брався за кілька таких справ, і я побачив, що я нічого не можу домогтися з моїм досвідом. Очевидно, зараз потрібно в правозахисті людей з іншим досвідом правозахисним, що це були юристи висококваліфіковані. От, то я перестав дурити людей, не став брати таких справ. Я займаюся історією правозахисного руху. Там я почуваюся на своєму місці. А от згадували ми вже про те, що українські правозахисні організації, цікаво, що саме 1 квітня 2004 року, в той день, коли помер Микола Руденко, відбулися установчі збори, які об'єднали тоді 15 правозахисних організацій. І ця об'єднана організація, ця коаліція називається Українська Гельсінська спілка з прав людини. Наскільки мені відомо, зараз там вже понад 20 правозахисних організацій, і вони, як правило, місцеві і ціле галузеві, так би мовити, цілеспрямовані з захисту конкретних прав людини. Ну, добре, що це об'єднано. Об'єднано, що ми маємо правозахисну організацію не слабшу, ніж, скажімо, в інших країнах. Загалом, то правозахисних організацій повинно бути безліч, десятки, тисяч.
Пане Маринович, от ви писали про необхідність створення розгалуженої мережі різноманітних громадських організацій. Ну, з того, що їх буде десятки тисяч, але вони будуть дрібні, чи буде якийсь результат?
Без сумніву буде. Я, власне, хотів би донести дуже важливу думку. З одного боку, дійсно, мені, як творчій людині, дуже сумно, що нинішнє суспільство слабо відчуває потребу свободи слова, свободи самовираження. Воно займається іншим, так як ви сказали, воно має інші пріоритети. Але з іншого боку, я спокійний, тому що я знаю про те, що права людини, вони єдині, універсальні і неподільні. І так, як ми, скажімо, борючись за свободу слова, водночас опосередковано боролися за економічні права, культурні, релігійні і так далі. Так само сьогодні ті люди, які борються за економічні свої права, будуть автоматично боротися також за інші права людини, тому що вони є, це є єдиний комплекс. Я буквально вчора подивився на Ютубі заяву одного донецького бізнесмена, я зараз не пригадую його прізвище, який звертався до президента Януковича і доповідав про безпреділ одного члена партії регіонів, який колись працював у міліції. Його боротьба, я переконаний, є такою самою важливою, як і боротьба якихось, я не знаю, творчих інтелігентів за свободу слова. І тому я...
Але якщо вважаю, це, але якщо це будуть лише поодинокі люди, як об'єднуватися? Чи об'єднуватися ще зарано?
Так, ви знаєте, загалом, мені здається, що громадянське суспільство за останні 5 років таки занепало, тому що ми чомусь дійшли висновку, що ми вибрали правильних керівників, правильного президента, і тепер хай він дбає про встановлення нормального життя. Але в демократії так не буває. І те якесь неприємне відчуття, яке виникло у багатьох людей, що, власне кажучи, якось в один момент все починає валитися, якраз і спонукало багатьох до думки, що потрібно просто відроджувати, а часом і далі розвивати громадянське суспільство. І отакі поодинокі.
Я думаю, що
протести.
Побажання ваше стосовно розвитку громадянського суспільства – це хороше закінчення для програми «Ваша свобода». Нагадаю, що її гостями сьогодні були Василь Овсієнко та Мирослав Маринович. На все добре.